Kapitola 7. Popísku se rychle rozneslo, že bratři z Čachrova budou oběšeni. Protože však byl zrovna pašijový týden, rozhodla městská rada, že poprava se bude konat až po Velikonocích. Jinak to ani nešlo. Znám horší lotry, připustil Olbram, když se ho večer u stolu Marie na ty dva vyptávala. Ta přepadení, z kterých je klatovští obvinují, se jim dokázat nedají. Přísahali, že jsou nevinní. Možná bychom jim to i uvěřili, kdyby nebyli stoupenci římského papeže. Nedá se však nic dělat, zemřou. Hedvika nesla ke stolu ošatku s chlebem, ale zakopla o práh a ošatka jí vypadla z rukou. Zatraceně, ulevil si Olbram, jak to zacházíš s božím darem. Promiňte, pane purkmistře, drmolila, padla na kolena a začala rychle krajíce ukládat zpět. Pečlivě do prstů sbírala i rozházené drobky. Vypadalo to komicky a Olbram se bezděčně usmál. Pak se trochu vyčítavě podíval na svou ženu. Marie zvedla ruce na znamení, že se nedá nic dělat. Tak to vidíš, povzdechl si Olbram. Tohle všechno musím vydržet a ještě naši rodinu končelé pomlouvají, že jsme k chudobným málo štědří. Znáš můj názor, ošila se Marie. Právě proto, že jsem vyrostla v rybářské chatrči, tvrdím, že dávat chudině peníze je totéž, jako vyhodit je z okna. V jejich duších to neznamená nic, snad jen vděk, ale ani na ten už nevěřím. Lepší je dát jim práci. Pokud si peníze vydělají, změní je to. Hedvika není šikovná, ale už pochopila, že se dá žít jinak než mezi hromadou rybích odpadků. A to, že ji živíme, nás možná stojí víc než to, co dávají konšelé jako milodary žebrákům před kostelem. Nerozčiluj se, odvětil Olbram a políbil ji na tvář. I po letech společného života se k ní choval něžně a pozorně. Barborka to věděla. A proto nevěřila družkám u kašny. Nebyli všichni manželé stejní. Že se její družky vdali špatně, byla jejich chyba. Ona takovou neudělá. Já se nerozčiluju, pousmála se Marie, ale zlobí mě lidská hloupost. Hlouposti je na světě tolik, že by tě umořila, pokud by se směla trápit pro každého hlupáka. Jistě, přikývla a v očích jí blízkly veselé ohníčky. Byla šťastná, že má manžela, který se umí postarat o rodinu a ještě jí rozumí. Ale platí to i o tobě, můj drahý, až budeš mít špatnou náladu. Vzpomeň si na to, co jsi mi právě pověděl. Vzpomenu. Navíc to máš jednodušší. Mě trápí hlupáků celé zástupy, sousedky, trhovci, manželky ctihodných měšťanů a já nevím, kdo ještě. Tebe trápí hlupáků mnohem méně, pokud počítám správně, je jich jen 11. Olbram okamžitě pochopil a rozesmál se. Městská rada, v níž zasedala, měla 12 členů. Než však stačil odpovědět, rozlétly se dveře a v nich se objevil jeden z městských byřiců. Byl zadýchaný a na prahu klopítl stejně jako před chvílí Hedvika. Sudlice mu vypadla z ruky a s břinknutím dopadla na podlahu. Schýbil se pro ní, ale Hedvika udělala totéž, protože chtěla napravit svou předchozí chybu. Srazili se hlavami. Celá rodina u stolu vyprskla smíchy. Purkmistře, vězňové uprchli, tedy uprchl Vilém. Jeho bratra se podařilo na útěku zabít. Olbram vyskočil od stolu. Sáhl po meči a beze slova vyběhl ven. A máme po zábavě, povzdechla si Marie. Hedvika si třela hlavu, měla na ní bouly. Malý Olbram i jeho bratr Jan se smáli ještě teď. Ale Barborce to příliš vtipné nepřipadalo. Ona se lidské nešikovnosti smát nedokázala. Byla podle ní spíše k politování. Měla od rána mizernou náladu. Dojedla, popřála matce dobrou noc a pospíchala do své komůrky v podstřeší. Byla to ta, o níž se před léty pohádal její otec s bratrem Joštem. Protože se ještě úplně nesetmělo, nezapálila ani svíci. Vstoupila, zavřela za sebou dveře a začala si rozvazovat tkanice na suknici. Najednou si všimla stínu postavy, která seděla na truhlici. Chtěla vykřiknout, ale ten muž byl rychlejší. Vyskočil, sevřel ji do náruče a ústa jí zakryl mohutnou dlaní. Měl jí trsnou a mozolnatou. Přesně takovou, o jaké Barborka sněla, když hovořila u kašny se svými družkami. Ten muž, který se ukrýval v její jizbě, byl Vilém z Čachrova. Na rameni měl rozseknutou kazajku a lehce krvácel. Prosím, nekřič, šeptal prosebně. Měl měkký, naléhavý hlas. Barborka se nepatrně zachvěla. Nebála se toho muže. Pokud nebudeš křičet, pustím tě. Jestli souhlasíš, kývni. Pokračoval důrazně. Barborka přikývla. Váhavě uvolnil její ústa, ale byl připravený ji okamžitě zase umlčet. Jenže Barborka nedávala své sliby planě. Pokud něco řekla, pak to taky splnila. Chvíli stály mlčky, rytíři stále pevně svíral v náruči a Barborka skoro ani nedýchala, protože se jí to líbilo. Nechápala to. Vždyť byl zločinec. Zdá se, že umíš držet slovo, řekl konečně a obětí uvolnil. Ukázal jí, aby se usadila na lůžko. On sám si přitáhl stolici a posadil se. Barborka si rukou rozpačitě upravila suknici a pak se zeptala, proč si po mně neskočil hned, jak jsem vstoupila? Vilém z Čachrova se usmál. Protože bylo v komůrce šero a on byl ve tváři zoufale zarostlý, spíše to vytušila. Povím ti pravdu, řekl měkce. Doufal jsem, že si mě nevšimneš. To jako, že tě přehlédnu a půjdu klidně spát? To snad ani ne. Zavrtěl hlavou, mluvil stejně, jako otec, když žertoval s její matkou. Ale napadlo mě, že by nebylo marné nechat tě, aby si ty tkanice rozvázala. Barborka nad tou nestoudností skoro zrudla studem a s hrůzou si uvědomila, že se jí ten rytíř neobyčejně líbí. Plácáš nesmysly, napomenula ho s hranou uražeností. Spíš bys měl přemýšlet, jak zmizet z písku. To taky dělám, přikývl a zvážnil. Jenže brány se hlídají a nemám křídla, abych přelétl hradby. Musím se někde na pár dní ukrýt, než ten hlavní zmatek přejde. A kde jinde bych se měl schovat, než v domě purkmistra, u jeho dcery? Jak víš, kdo jsem? A že právě v tomhle domě bydlí purkmistr? Něco vím, něco jsem si domyslel. Můžeš mi to vysvětlit? Dlouhé povídání. Času máme dost? Jak si sám řekl, pár dní u mě asi budeš muset zůstat. Upozornila, jako by se to rozumělo samo sebou. Vrhl na ní krátký pohled. Pak přikývl. Zkusím ti věřit. Stejně nemám jinou možnost. Vyzkouším si tě. Mám totiž strašný hlad a ještě větší žízeň. Pustím tě ven. Buď mi něco přineseš, nebo přivedeš břice. Vkládám svůj život do tvých rukou, krásná pano. Barborka příliš neuvažovala, vstala a vyběhla ze dveří. Za chvíli byla zpátky. Nesla ošatku se zbytkem chleba, kusem síra a džbánek s vínem. Vše postavila na podlahu, v její malé komůrce stůl nebyl. Pak se otočila a zase zmizela. Tentokrát jí to trvalo o něco déle. Vrátila se s vědrem čisté vody, kusem čistého plátna a sáčkem s bylinami. Ránu mu vodou pečlivě vyčistila, pak na ní přiložila hrst bylin a plátnem, natrhaným na úzké pruhy, ovázala. Mlčky ji sledoval. Když skončila, poklekl a poklonil se jí, jak to dělávali rytíři na turnajích před urozenými dámami. Tentokrát hovořil vážně. Od této chvíle budu bojovat jen s tvou zástavou. Barborka nevěděla, co odpovědět. Vychovali ji ve měšťanském domě a na táboře žila mezi prostými bojovníky. Rytířské způsoby se jí ale nesmírně líbily. Trochu rozpačitě navrhla. Pro začátek by stačilo, kdyby ses v té vodě umyl a oholil se. Sáhla do výstřihu, kam ukryla otcovu břitvu. Udělám to. Ale dovolíš mi, abych se nejprve najedl? Výjimečně ano, ale jen dneska, odpověděla vesele. Nechápala, co se s ní děje. Nebyla zvyklá s cizími muži žertovat a už vůbec nebyla zvyklá před někým odhalovat své city. Jenže nedokázala hovořit upjatě. Příště s tebou zasednu ke stolu jen tehdy, pokud budeš upravený, jak se na rytíře sluší. Modlím se, aby bylo ještě nějaké příště. Opáčil a zakousl se do krajice chleba. Barborka ho zkoumavě pozorovala a trápila se, co udělá, až si bude chtít lehnout. Může připustit, aby s cizím mužem strávila noc na loži, byť ve vší počestnosti? Nemínila mu totiž dovolit žádnou důvěrnost. Když se najedl, rozložil plášť na podlahu a prohlásil, že je zvyklý spát na tvrdém. Barborce to přišlo líto, jenže zvát ho k sobě samozřejmě nemohla. Lehla si, ale dlouho nemohla usnout a přivřenýma očima ho skrze houstnoucí tmu pozorovala. Za chvíli uslyšela z podlahy pravidelné oddechování. Barborka nebyla hloupá. Došlo jí, že je nesmysl opájet se milostným rozechvěním. Začala raději uvažovat, jak to udělat, aby ho nikdo neobjevil a jak ho později dostat ven z písku. Jakoubek z Vřesovic přijal Jindřicha do svého hovce okamžitě, jakmile před něj v Žadci předstoupil. V ruce měl glejt, který mu napsal otcův hejtman Jan Blech z Těšnice. Máš štěstí, řekl spokojeně, zítra bys mne tu už nezastihl, vyrážíme do pole. Já vím, proti saskému kurfiřtovi. Žatecký hejtman přikývl. Chvíli si ho měřil a oceňoval jeho schopnosti. Na první pohled bylo zřejmé, že Jindřich, i když sotva odrostl jinošskému věku, má vojenský výcvik a rozhodně by byla škoda udělat z něj obyčejného cepníka na voze. U pasu se mu houpal meč a odřený zadek suknice svědčil o tom, že v sedle strávil už drahně času. Dobrý jezdec se vždycky hodil. Tady se píše, že jsi vynikající střelec z kuše, nadhodil zvědavě. Pak pokynul jednomu ze svých mužů a ten okamžitě přinesl samostříl a natáhl ho. Žatecký hejtman do něj vložil šipku a rozhlédl se. Ukázal na vývěsní štít s namalovaným preclíkem, který označoval dům pekaře. Byl vzdálený asi 50 kroků. Jindřich se před mnoha lety sám naučil střílet, když chtěl svého otce zachránit z vězení na Příběnicích. Součástí plánu tehdy bylo, že dokáže na mnohem větší vzdálenost trefit okénko ve věži a musel ho trefit za soumraku, skoro ve tmě. Ne, zavrtěl Jindřich hlavou a ukázal na jiný vývěsní štít, který označoval dům barvíře. Byl od nich nejméně 100 kroků. Postřehl pobavený úsměv na tváři mužů, kteří rozhovor s hejtmanem sledovali, potěžkal samostříl, prohlédl si tětivu a šipku a pak zamířil a vystřelil. Vývěsní štít zasáhl. Výtečně, vydechl Jakoubek z Břesovic. Snad až na jistou drobnost. A ta se mi vůbec nelíbí. Jakou? Podivil se Jindřich. Nemám rád, když mi někdo z mých mužů odmlouvá. V boji musíš střílet tam, kam určím já. Omlouvám se, opáčil stejně vážně Jindřich. Ale svou chybu napravím. Blesku rychle kuši natáhl, nechal si podat jinou šipku a v zápětí ji posadil přesně do středu preclíku na pekařově vývěsním štítu. Pak se obrátil na svého velitele, jejich pohledy se střetly. Jindřich očima neuhnul. Budeš pro náš boj užitečný, pronesl spokojeně Jakoubek z Břesovic. Jmenuji tě setníkem, povedeš oddíl střelců. Tvůj předchůdce před 2 týdny zahynul, ale varuji tě. Přišel jsi z tábora a já o tobě nevím vůbec nic. Pokud bych se dozvěděl, že mé záměry donášíš Prokopovi nebo někomu jinému z Hradišťka, zabiju tě. Rozumíme si? Jindřich přikývl. Ráno houfec žateckých a lounských kališníků vyrazil na sever k hradbě Krušných hor. Jejich cílem byl mohutný hrad Osek, který se nacházel na hřbetu kopce nad Teplicemi. Právě pro svou velikost se mu mezi Němci říkalo Riesenberg, obří hrad. Hrad se skládal z vnějšího opevnění, které chránilo téměř celé temeno kopce. V jeho přední části stála osamocená 30 metrů vysoká okrouhlá věž. Teprve za ní se nacházel vnitřní hrad na ploše trojúhelníkového půdorysu se 3 věžemi v rozích. Mohutný palác byl pevností sám o sobě a měl slavnou historii. Založil ho praotec rodu severočeských Hrabišiců v časech, kdy v Čechách vládli Přemyslovci pouze jako knížata. Na Riesenbergu dlela početná posádka, posílená o oddíl rytířů saského kurfiřta Friedricha. Jak se Jakoubek z Břesovic dozvěděl, nedávno sem dorazili pěší posily. Pro útok proti Ústí bylo nezbytné držet tyto síly v šachu, aby nemohli jít městu na pomoc. Kromě toho hodlal žatecký hejtman podniknout 2 či 3 klamné výpady proti Duchcovu nebo Mostu, aby si saský kurfiřt myslel, že hlavní útok kališníků bude směřovat tam.